Sammen en lørdag om det som vi egentlig tror jeg er enige om at det er viktigst i hele verden. Jesus, frelsen, Bibelen og også med misjon. Jeg har fått et emne om Guds ord alene. Og etter matpausen, den mer praktiske siden, om hvordan dette ordet liksom får flytte inn i livet vårt og i hjemmene våre. Jeg har forsøkt å forberede litt og brenner med å få dele noe fra det med dere. Jeg har først lyst til å komme med en liten hilsen fra Fjellhaug, der jeg hører til. Sånn kan det se ut ifra luftperspektiv. Og så godt som alt dere ser på det bildet, hører altså misjonen og Fjellhaug til. Det er ikke så liten plass. Og det er en stor verdi, for tomtene i Oslo er ganske dyrebare. Og i midten ser dere kanskje den gode gamle misjonsskolebygningen, som er 110 år gammel. Og oppe til venstre i hjørnet et stort bygg med rødt tak, som er misjonssambandets hovedkvarter. Og så er det noen gule lærerboliger. Og så er det et stort studenthjem og et like stort hovedbygg. Så til sammen så er vi ca. 300 mennesker på tunet hver dag, og det sover vel også ca. 300 mennesker inne på Fjellhaug-området hver natt. Så det er et spennende sted å få lov å være til. Jeg vet ikke om dere er vant til å tenke på det sånn, men altså, dere som er misjonsfolk, dere eier denne eiendommen i Oslo. Da er det vel en plikt når det kommer noen der for å rapportere til eierne hvordan det står til, og hva vi driver med. Og en ting er bygninger, men en annen sak er selve innholdet. Det er en bibelskole der noen av dere har gått, og der dere som er i alder for det, er så velkommen. Der kan dere velge mellom linjer som fokuserer på sang og musikk eller idrett, noe som heter Ung Global, som betyr at det er 4 måneder i et misjonsland. Men altså 2 måneder på skole først, og 2 måneder på skole etterpå. Og så er det en gaminglinje, en lederlinje. Og ved siden av alt vi har av bibelundervisning i det daglige, så har vi også noen spennende store reiser. Så for eksempel Sondre og Tobias, Gilje her fra stedet, de var i Indonesia på det kaldeste av vinteren. Og jeg tror de var godt fornøyd. Så er det misjonsskolen, som nå heter Fjellhaug Internasjonale Høyskole. Noen går 1 år, og noen går 3 år, noen går 5 år. Noen er nettstudenter, og noen kommer på samlingsbasert undervisning, men de fleste går daglig hos oss. Det kan være teologi og misjon, det kan være mer praktisk teologi, 3 år eller 5 år. Det kan være RLE for ganske mange som blir lærere i den offentlige skolen eller i private skoler. Det er faktisk riktig så mange som har tatt de siste årene. Og så har vi et årsstudie i sjelesorg som er ganske nytt, men som har virkelig truffet et eller annet og satt på dagsorden den omsorgen for enkeltmenneske i menigheten eller i nærheten av menigheten. Og så har vi også prøvd oss på et årsstudie i integrering i forhold til de som kommer hit til landet. Jeg vil få lov til å nevne at vi på Fjellhaug sender ut et lite Fjellhaug-blad 2 ganger i året. Det er helt gratis, og er det noen som ikke får det hjem til seg, som har lyst til det, så ligger det en liste ute på bordet, som dere, vær så god, bare er snill og skrive navn og en postadresse, så er det en glede for oss å sende det til dere 2 ganger i året. Så har jeg også lyst til å nevne at om noen uker så er det 1. mai. Da er det et møte på Tryggheim. Jeg skal få lov å delta litt med et emne som handler om en side av det vi på en måte er sammen om i dag, om bibeloversettelse. Med spørsmålet, hva er egentlig en god norsk bibel? Og det har jeg forsøkt å arbeide en god del med. Jeg har fått lov å være med for lenge siden, sammen med Carl Fredrik Wisløff, i det som ble Norsk Bibel. Og så var jeg ansatt i Bibelselskapet i en deltstilling noen år, med det som ble Bibel 2011. Så det vil jeg prøve å dele litt på den 1. mai, om dere har interesse av det, og så skal Ove Heradstveit tale etter en pause på stevne der. Så har jeg altså lovt Lunde Forlag at jeg skulle ta med restopplag av den lille boka jeg skrev om Jesus som løsepengen. Den koster 50 kroner i restopplag, og det ligger noen ute på bordet hvis det er interessant. Og så er det også et restopplag av en bok som jeg skrev sammen med en kollega om norske bibeloversettelser. Så den andre delen som jeg har skrevet, det er en gjennomgang av de 17 siste norske bibeloversettelsene. Analyse og sammenligning, det er for de som er spesielt interessert på en eller annen måte. Jeg har med noen få eksemplarer der, sammen med en liten omtale av Pollestad sin oversettelse, som er ganske ny, og også av Bibel 2024. De koster 50 kroner boka, hvis det interesserer noen. Men nå til selve saken om Guds ord alene. Og det er et tema fordi det stadig kommer sånn at noe har lett for å snike seg inn og stjele litt av den plassen som Bibelen skulle ha. Det har skjedd før. Det skjer hele tiden. Ofte ser vi det ikke før litt etterpå. Og derfor er det blitt et viktig slagord for kristne i mange, mange trossamfunn at vi må hjelpe hverandre til å bygge troen og livet vårt bare på Bibelen, uten å la noe annet snike inn, enten det er fra vår samtid, eller et eller annet spennende tilbake i tid, eller hva det måtte være som truer den plassen. Jeg skal få lov å vise dere noen eksempler på ting som har på en måte da sneket seg inn og fått lov til å konkurrere med Bibelen. Og så skal vi ta noen skritt videre og se hvordan det blir feil. For de hadde noe av den samme striden også på Jesu tid. Vi begynner med den store delen av kristenheten som heter den katolske kirken. Hvordan de har tenkt om det med at Bibelen egentlig ikke står helt alene. For der har de et veldig stort pluss ved siden av skriften. Det er offisiell katolsk lære at kirken har lov til å bestemme hva som skal være kristen tro, også uten at det står noe om det i Bibelen. Bibelen pluss tradisjonen, på en måte som Luther protesterte veldig mot, og jeg håper og tror at vi er enige med han, for ingenting kan vel stå på linje med Bibelen. Jo, mente den katolske kirke, og de mener det fortsatt. Hvis kirken samles med alle sine biskoper og paven og kardinaler, så har de fullmakt til å bestemme nye læresetninger som kanskje ingen har hørt om før, eller som i hvert fall ikke det står noe om i Bibelen. De har samme autoritet som skriften, og vi skal bøye oss for det med samme ærbødighet og åpenhet, påstår de. For eksempel i læren om nattvern, som i den katolske verden blir til noe egentlig ganske annet, et litt komplisert opplegg som vi kaller messeoffer, men som en til og med kan feire uten at det er noen menighet til stede, og hvor messeofferet på en eller annen måte skal virke for folk som er død, men som er i skjærsilden. Står ingenting om det i Bibelen, det er katolikken også enig i. Men det har vært kirkelære i den katolske kirke, og til denne dag forsvarer de at det må være lov å innføre sånne læresetninger uten at det står i Bibelen. Og til denne dag så protesterer vi som blir kalt protestanter på akkurat det. En annen sak om Maria. Det er mye sant og godt om Maria i Bibelen som gjør at vi skal minnes henne i takknemlighet og ærbødighet, et stort forbilde på mange måter. Men i den katolske verden så tror man det at Maria må ha vært født uten arvesynd. For hvis hun var født med arvesynd sånn som vi andre, så ville vel det bli videreført til Jesus, og så var ikke Jesus den syndfrie. En sånn logisk tankegang som ikke står noe om i Bibelen, og som får samme offisielle plass som om det hadde stått i Bibelen, og i praksis kanskje nesten enda større plass. Og det samme at de feirer en dag i året, den anledningen at Maria, tror de, ble tatt til himmelen, litt sånn som Elias ble rykket bort, og ikke led noen naturlig død. Jeg skal ikke bruke veldig mye mer tid på det, men det er sånne veldig synlige eksempler på at noen kristne kirker er uenige med oss at skriften skal stå alene, for de mener at det er tre bein på den krakken. Det ene beinet, det er Bibelen. Det andre, det er den kristne tradisjon, at kristne før oss har tenkt på den måten lenge og mange. Og det tredje, som her blir kalt magistratet, det er altså pavens autoritet, det at paven har lov til å bestemme læresetninger når han skriftlig sier dette skal være felles tro. Og når vi sier det at denne krakken den blir litt feil, for her er det to føtter som ikke skulle vært der, så kan dere jo gjette hva de svarer da, med en krakk som har bare én fot. Hvor stabil blir den? Det er et stort poeng i den katolske verden. At hvis du tror at du skal gå direkte til Bibelen uten å gå veien om den felles kirke, og uten et sånt embete som bestemmer, da blir det sånn som de mener vi protestanter her, vingler fra side til side og deler oss i stadig nye samfunn. Så de mener at vår krakk er mer ustabil enn deres. Og så har de da satt på to støttehjul. Men syns dere det er bra å skulle støtte Bibelen med menneskelagde støttehjul? Står vi tryggere da, i stormen? Dere hører hvilken vei jeg mener om det. Med et annet uttrykk så er det noe Bibelen stadig tar opp, og det er faren for menneskebud. Det at mennesker finner på noe som blir så viktig at det nesten danker ut det som står i Bibelen. Jesus advarte veldig mot det, for eksempel i Markus 7. Forgjeves dyrker de meg, for de lærer fra seg lærdommer som bare er menneskebud. Dere forlater Guds bud og holder fast på menneskers forskrifter. Jesus sa til dem, vakkert setter dere Guds bud til side for å holde deres egne forskrifter. De jødene som Jesus snakket med her, de var for så vidt enige i det at de hadde formulert noen bud. Men de sa, det er fordi vi vil lage et ekstra gjerde rundt Bibelen. For at ikke vi skal balansere helt på ytterkanten, så drøyer vi området og lager et ekstra gjerde rundt, sånn at om vi detter ut, så detter vi bare sånn halvveis ut i et mellomlandskap. Og så mente de det på en måte godt og pedagogisk, for at man skulle skjerme seg ifra det å falle helt på utsiden. Men Jesus talte voldsomt mot det. At det blir menneskers tanker og bud og tradisjoner som i praksis kommer istedenfor det Gud har sagt, som om Gud skulle trenge vår hjelp, litt pedagogisk konsulentvirksomhet fra vår side, så blir det mye bedre enn sånn Gud har funnet på det. Nei, vi hører at det kommer feil ut. Paulus måtte skrive om sånt i brevet til Kolosset. Der advarer han og sier, se til at ingen får fanget dere med visdomslære eller med tomt bedrag etter menneskers tradisjoner. Og så kaller han det verdens barnelærdom, til forskjell fra det som er etter Kristus. Ingen må få lure oss med noe som høres så vist og klokt ut, for det er bare menneskers visdom ifra menneskers hoder. Det er ikke etter Kristus. Og så kan det godt hende at det er tradisjon og gode tradisjoner, men aldri sånn at det står på linje med det Gud selv har sagt. Og så blir han litt mer konkret og sier, når da dere er død med Kristus fra verdens barnelærdom, hvordan kan dere da, som om dere fortsatt levde i verden, la dem legge slike bud på dere som sier, ta ikke, smak ikke, rør ikke. Hører du den tendensen til å skulle være litt forsiktig med matvarer, med ting som Bibelen ikke sier er synd, men et sånt ekstragjære rundt for liksom å skulle berge det hele? Nei, nei, sier Paulus. Sånt er bare menneskers bud og lærdommer. Disse tingene, altså mat og drikke og sånt, det er bestemt av Gud til å bli brukt og fortært. Nei, sånt tar sikkert ord på seg for å være visdom, med selvvalgt gudsdyrkelse og ydmykhet og mishandling av legeme. Hør hvordan Paulus tar litt tak i det og sier, du kan sikkert bli høyt anerkjent og få mange stjerner i boka. Du viser jo liksom både gudsdyrkelse og du viser ydmykhet, og her til og med mishandling av legeme. Det er faktisk ikke så få kristne ute i den store verden som på langfredag pisker seg selv til de blør og noen dør. Det virker så fromt, og det virker så ekte på en måte. Men Paulus sier det er bare menneskelig visdom. Det er bare påfunn fra mennesker for å skulle liksom være fromme. Men det er barnelærdom åndelig sett. For vi må holde oss til Kristus, og så er det nok det Jesus gjorde. Og du skal ikke pynte på det med egne fromme gjerninger. Synes dere det vil være en god idé hvis noen av oss skal til Paris, og vi skal få se dette fantastiske bildet av Mona Lisa, at vi tar med oss litt maleutstyr, og så pynter vi litt på maleriet, så det blir litt finere? Blir det finere? Skal vi med våre opplegg prøve å forbedre et sånt mesterverk? Det er jo bare et menneskelig mesterverk. Nei, sier Paulus. Alle sånne menneskebud som kan ta seg godt ut for andre, det blir i virkeligheten å rive ned og komme istedenfor det Gud har bestemt. Hadde vi hatt god tid, så kunne vi fortsette å lese hvordan det bredde seg rundt i Efesus, der hvor Timoteus var pastor. Der sier Paulus at ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen. Og så skal de isteden holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. Det skjer med hykleri av falske lærere som er brennemerket i sin egen samvittighet. Det var voldsomme ord. Hva er det de skal påstå, de som er så på villspor? De forbyr å gifte seg, og så påbyr de å avholde seg fra visse slags mat, enda Gud har skapt den, til å bli tatt imot med takk av dem som tror og har lært sannheten å kjenne. For alt det Gud har skapt er godt. Ikke noe er å forkaste når det mottas med takk, for det blir helliget ved Guds ord og bønn. Det var altså noen som har kommet til Efesus og fikk mange i menigheten med seg på noen veldig åndelige øvelser, hvor man ikke skulle spise sånn og sånn og sånn og sånn mat, og så skulle en slett ikke gifte seg og begynne å leve et seksuelt samliv, for den skulle være litt mer åndelig enn som så. Men det er demoners forførende lærdom, skriver rett og slett Paulus. Må ikke høre på sånt. Det kan ta seg godt ut. Når det gjelder maten, så har Gud skapt den for at vi skal spise og glede oss ved det, fordøyes og få krefter av det, og så får vi hellige maten ved Guds ord og bønn. Når det gjelder ekteskap og samliv, så er det Gud som har funnet på det. Han skapte mennesker slik allerede i paradis før syndefallet. Det første budet han ga menneskene var å være fruktbare og bli mange. Han har ikke trukket tilbake det. Men så kom det altså noen med noen religiøse ideer at du er litt frommere hvis du lever uten de slags mat og uten ekteskap. Men da drar virkelig Paulus til med de sterkeste ordene av advarsel. Underforstått menneskebud, noe som kommer i tillegg til Bibelen, og som egentlig sparker beina under det på noen måter. Vi kunne sikkert fortsatt lenge med å snakke om hva som kan i vår tid konkurrere med Bibelen, men la oss fortsette litt på dette sporet. Når skriften står alene, så er det fordi den er så solid. Den tåler det. Og så må vi lære den. Ja, men så var det det da. Er det ikke mange meninger om Bibelen? Er det ikke mange tolkninger? Er det ikke mange eksperter som får bibelordet til å lyde helt annerledes? Ja, det var det allerede på Jeremias sin tid. Jeremia spør alle de skriftlærde rundt seg. Hvordan kan dere gå rundt og si, vi er vise, Herrens lov har vi hos oss? Sannelig, sier Jeremia, til løgn har de skriftlærdes løgnpenn gjort den. Det var en skarp påstand. Noen skriftlærde som har fikla med Bibelen, sånn at sannhet plutselig ble til det motsatte og løgn. De vise blir til skamme, de blir forferdet, og ulykken rammer dem. Se, Herrens ord har de forkastet. Hvor skulle de da ha visdom fra? Det der er en spesiell advarsel til meg og andre som har fått studere teologi ganske lenge og mye. Det er jo en gave å få lov til å studere Bibelen mye, men det er samtidig en kjemperisiko at den begynner å bli høy på seg selv og på sin egen kunnskap i det hele. Og så tar den seg til rette i Bibelen og på en eller annen måte får tolka det om og snudd om på det sånn at sannheten blir til løgn, som det står. De skriftlærdes løgnpenn har gjort den til løgn. Ja, hvor skulle de da ha visdom fra? Hvis du har punktert det som var det. Jeg skal ikke plage dere med historier dere kjenner alt for godt om kirker og teologer som kan ha gjort det ene og det andre med bibeltekster, sånn at du nesten ikke kjenner sannheten igjen. Men det er et alvor. Og vi trenger levende, vanlige kristne, som ikke et øyeblikk feiger ut, men som leser sin Bibel og sier, så sier Herren, og så leser det høyt. Selv om noen kommer og påstår noe som høres både fromt og religiøst og kanskje smart ut, hvis det krasjer med Bibelen, så må Bibelen få forkjørsrett, og så må vi holde fast ved det. Kanskje også våre egne erfaringer i verste fall kan skygge for Bibelen. Til og med de fine opplevelsene som vi kan ha hatt. Et slagord som har levd lenge gjennom både norsk og andre kirkeliv, det går noe i retning av at meg har Gud vist. Altså Gud viste meg noe spesielt, enten i et syn eller i en meditasjon eller gjennom et kurs. Og så er det som om den opplevelsen har satt seg så i ryggmargen, at noen våger å dele det som om dette var en åpenbaring fra Gud, et ekstra profetisk budskap. Jeg tror ikke vi har det sånn iblant oss, men jeg vet faktisk kirker jeg har hørt om, som trykket opp for hver uke det som var kommet fram av profetiske budskap på vitnemøtene, og så ble det rett og slett lagt bak i Biblene, uke for uke nye ark av hva Gud hadde vist gjennom siste uke i budskap og åpenbaringer. Det var godt ment. Det var en vilje til å lytte etter Gud, en tro på at Gud taler til oss nå også. Men det hele fikk en form som gjorde at du la til et tillegg i Bibelen, enda det er vi jo så advart imot. Og så kan det så ofte begynne med en god hensikt, men på en eller annen måte skvise Bibelen til side. En side av at Skriften skal få lov å stå alene som autoritet, det er at Gud har gitt oss en stor Bibel. Har dere tenkt over hvor mye det er med 1350 sider? Med små skrift og to spalter på hver side. Gud har delt mye med oss. Men hvordan skal lille du og jeg klare å holde orden på alt det der? Vi trenger hverandre, ja, og vi trenger noen spesialister som har tid til å lese bredere. Men her er det et flott uttrykk som vi har lært ifra Bibelen selv, om å få del i hele Guds råd. Råd i betydning Gud som den store vismann, den kunnskapsrike som har gitt oss et fullstendig 1350 siders veikart på vei til himmelen. Og så er det en risiko at du og jeg kanskje plukker noen biter av dette som vi skjønner og liker godt, og så glemmer vi å fylle inn med hele bildet. Dette blir satt på spissen av Paulus når han har vært i Efesus. Der var han jo i 3 år. Dag og natt gikk han og veiledet en og en med tårer, formante dem, for at ingen skulle komme på avveier. Og når han oppsummerer det hele, så sier han, «Jeg holdt ikke tilbake noe av det som kunne være til gagn for dere, men jeg forkynte dere det og lærte dere det offentlig og i husene. Derfor vitner jeg på denne dag at jeg er ren for alles blod, for jeg holdt ikke noe tilbake, men jeg har forkynt dere hele Guds råd.» Da aner vi at han trengte dag og natt i 3 år, gjorde han ikke det? I møte med en og en. Men han var altså forpliktet på en stor bibel, bare Gamle Testamentet er 1000 sider. Og han så en risiko for at han skulle plukke ut noen hovedtanker her og noen hovedtanker der, og så kjøre det fram på en sånn måte at bredden og helheten ble borte. Igjen så kan det være godt ment å få lov til å dele det Gud har vist deg på en særlig måte. Men på den andre side, bredden og helheten, som gjør at nye utfordringer og nye vanskeligheter som kommer på, ikke minst for yngre, at den kan møtes med et fullstendig bibelsk rammeverk. Tenk for en lykke at vi i Norge til i dag har kunnet ha for eksempel bibelskoler, der alminnelige kristne som ikke skal spesielt inn i noen forkynnertjeneste, kan få være et helt år, og ha Bibelen som lærebok morgen, middag, kveld, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og helgene med, uke etter uke et helt år. Og det er ikke tilstrekkelig, men da har du i hvert fall fått smaken på det. Og for en lykke at vi på den måten har tid og anledning til å gå ut over de smale sporene og brette det ut. Altså det å slippe til alt Guds ord. For det kan være en fristelse til at vi tviholder på noen saker som vi liksom kjenner veldig trygghet med, og så fortrenger vi noen andre ting. For eksempel det at Bibelen våger å si så direkte hva som er rett og hva som er galt, om samliv mellom mann og kvinne. Noen som nesten aldri forkynner over det, nesten aldri underviser det, men som holder seg til noen litt hyggeligere saker, eller hvordan de vil si det. Eller selve alvoret med regnskapsdagen, og at det finnes 2 utganger på dette livet, en frelse og en fortapelse. Det er en smerte å lese det, det er en smerte å dele det med mennesker, det er en smerte å kjenne på risikoen både for eget liv og for våre kjære. Men når det står der i Bibelen, så kan vi ikke underslå det. Og så er det mange, mange andre sider av disse 1350 sidene. Og likevel så er det noen som synes 1350 sider var litt for lite. Og skal jeg få ta dere med på et bitte lite streif inn i en verden som oppstod på 100- og 200-tallet etter Kristus, altså ca. 100 år etter at Jesus hadde levd og dødd og stått opp. Da vokste det fram ganske store kirker og samfunn som vi kaller gnostiske. Og dem kjenner vi ganske godt ifra noen gamle skrifter som er funnet. I Bibelen så har vi Matteusevangeliet, Markusevangeliet, Lukasevangeliet og Johannesevangeliet. Men her er det noen som har funnet Thomasevangeliet, og som syns det må være like spennende. Det er jo kjempegammelt. Og hva var det Thomas ekstra visste som ikke de andre visste? Skrevet på gammelt språk. Spennende utsagn om at Jesus forbannet fariseerne og sa det at de er som en hund som sover i husdyrenes krybbe. Hunden spiser ikke selv, men lar heller ikke husdyra spise. Fariseerne, som altså skulle delt ut maten ifra Guds ord, men ikke spiser de av det selv, for de har annen kost. Og så står de i veien for at andre skulle komme og få se det. Eller at Jesus advarte, en person kan ikke spenne for to hester eller bøye to buer. En slave kan ikke tjene to herrer. Da vil slaven ære den ene og fornærme den andre. Hører dere at siste delen der, det ligner jo noe Jesus sa i bergprekenen i Matteus 6. Og så var det to andre spennende bilder. Å ri ut i krigen på to hester. Tror du det blir en god ryttersoldat? Eller en som skal skyte med pil og bue, hvis han har to buer og to piler. Tror du han kommer til å treffe sentrum med begge to? Jesus brukte sånne bilder for å advare. Og det er altså deler av Thomas' evangeliet som høres veldig likt ut, og som likevel har noen spennende ekstrautsagn. Det er sånne ting som har fått noen forskere til å mene at Thomas' evangeliet har blant annet noen riktige Jesusord som ikke vi kjente før. Men så leser vi litt videre, og der er det jo den rene hedenskap og panteisme. Ikke tror jeg at Jesus noen gang sa, «Jeg er lyset som er over alle ting, jeg er alt, av meg er alt blitt til, for meg er alt oppnådd. Bare del et trestykke, jeg er der. Løft opp steinen, der skal dere finne meg.» Jeg hogger masse ved, det er en stor hobby og glede. Men jeg gjør ikke det for å finne Jesus inne i det vetreet, det gjør kanskje ikke du heller. Nei, men det gjør de på en måte i Japan der jeg vokste opp. I halve Asia med panteismen hvor Gud er i en stein og Gud er i et tre, Gud er i en bekk, Gud er mer eller mindre overalt. Og så kom den slags hedenskap sigende inn i gnostisismen, som om Jesus skulle ha uttalt det. Eller sluttkapitlet i Thomas evangeliet. Simon Peter sa til dem, «La Maria Magdalena forlate oss, kvinner fortjener ikke livet.» Men Jesus sa, «Se, jeg skal lede henne og gjøre henne mannlig, slik at hun også kan bli en levende ånd og ligne dere menn. For enhver kvinne som gjør seg mannlig skal komme inn i himmelens kongerike.» Er det noen som tror Jesus sa noe sånt noen gang? Fullstendig strid med Bibelens ord. Her handler det ikke om tjenester og forskjellige tjenester, men selve det å bli frelst. For gnostikene de tenkte at frelse det er mange stadier, ifra steiner til levende vesener, til dyr, til mennesker, til engler, til stjerner, og så skal du gradvis flytte oppover. Og dere må ikke se ned på en kvinne, for i neste omgang kan hun kanskje bli til en mann, og da kan hun jo bli frelst, men altså ikke som kvinne i gnostikernes verden. Når vi leser sånn, så rister vi på hodet, gjør vi ikke det, og sier «Nå er noe kommet inn». Det er ikke Bibelen som står der alene, for noe kom attpå. Bedre var det ikke Judas evangeliet, som faktisk ble funnet ganske for få år siden, 25 år siden. Et Judas evangeliet som kirkefedrene har snakket om for lenge siden, hvor Judas blir den store helten. For visst nok i deres verden så gjør de Judas til en helt som skjønte at Jesus gledet seg til å slippe å ha en kropp og bare få lov til å være en ånd. Og ifølge Judas evangeliet så hadde Jesus og Judas en hemmelig prat, hvor Jesus sa til Judas at «Du har skjønt det disse andre 12 disiplene ikke skjønner noe av. Du vet at jeg lengter etter å bli kvitt denne kroppen jeg har nå. Kan ikke du arrangere et opplegg for meg, sånn at fienden dreper meg? Det kan hende noen kommer til å baktale deg etterpå, men du og jeg har en avtale, ikke sant, om at dette vil jeg.» Og så snur de hele saken på hodet og gjør Judas til en helt, hvor Jesus manipulerte seg bort ifra det å bli menneske til vår frelse. Hadde vi hatt tid, så kunne jeg fortsette med å fortelle Thomas' barndomsevangelium, som er fullt av eventyr om hvordan de tenker seg at Jesus oppførte seg som lite barn i sandkassa. For hvis han var Guds sønn og allvitende, så kunne han vel hva som helst. Og så diktet de opp på 100-tallet historier om at Jesus i sandkassa fikk sandfigurene sine til å ligne på en fugl, og så kunne han bare klappe i hendene, så begynte disse sandfuglene å fly. Og når noen ertet ham, så kunne han be de fuglene om å fly og hakke disse barna i hodet. Og ifølge Thomas' barndomsevangelium så var Jesus så smart på skolen at han satte læreren helt til veggs. Og på foreldremøtet så fikk Maria og Josef kjeft for dette barnet som var sånn oppsternasig. Og Josef skal ha unnskyldt seg og sagt at dere skal bare vite at det er ikke noe lite kors å bære å være far og mor til dette Jesus og ber dere om å overbære litt vanskelighetene. Altså, nonsens og galskap. Men det kom så tidlig. Det spredde seg og det fikk makt. Og så er det hele tiden gjennom kirkens historie en risiko for at noe skal krype inn i tillegg til Bibelen, fylle ut med forklaringer eller bakgrunn. Og så må du og jeg være nøkterne og holde oss til saken. Ikke som en sur plikt, men som en stor glede. For den Bibel Gud har gitt oss, det er noe vi tar til oss, ikke sånn at vi må ta tran for å holde helse, men som en glede og en takk. Gud har gitt oss informasjon. Jeg vet veien til frelse. Gud reddet og frelste meg gjennom dette bibelordet. Sånn som det står her i 1. Peter 1. Dere er gjenfødt, ikke gjennom forgjengelig, men uforgjengelig sæd, nemlig ved Guds ord. Og Guds ord, det både lever og det blir, er og blir, blir ikke borte. Skriften alene kan frelse oss. Sånn tror ikke verden. Gjennom sin visdom så kjente de ikke Gud i Guds visdom. Men Gud fant det for godt å frelse dem som tror ved forkynnelsens dårskap. Jøder søker tegn, grekere søker visdom. Men vi forkynner Kristus korsfestet. Jo, det er et anstøt for jøder, det er dårskap for hedningene, men det er altså Guds visdom. Jeg har fått svaret, jeg har fått fasiten. Jeg vet hva Gud har å si om meg og deg, om Jesus, om evigheten, om hvordan vi blir frelst, også hvordan vi skal leve. Han frelser oss gjennom Skriften alene. Et av stedene der det står ganske på konfrontasjon, det er i lignelsen om den rike mann og Lazarus. De som begge døde, den ene fikk ligge i Abrahams fang og bli trøstet, det var den fattige Lazarus, mens den rike mann var i stor pine. Og når han skjønner at det kan han ikke gjøre noe med, så ser det ut som han har en fin tanke på vegne av sine brødre som enda lever. Og så sier han, «Jeg ber deg, far Abraham, at du må sende Lazarus til min fars hus. Jeg har 5 brødre.» Sånn at Lazarus kan vitne for dem at ikke de skal komme til samme pinens sted. Men Abraham sa, «De har Moses og profetene, la dem høre på dem.» Men han sa, «Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg.» Men han sa til ham, «Hører de ikke på Moses og profetene, så vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde.» Hører du Gud sier på en måte at det Gud ikke får gjort gjennom Moses og profetene, det får han ikke gjort. Det er den måten han frelser verden på. Det syns den rike mannen var dårlig pedagogikk. Hvem bryr seg om Moses og profetene og en gammel støvete Bibel? Men tenk om noe så spektakulært skjedde som en som alle visste var død, plutselig står der levende og sier, «Nå må dere vende om, for ellers så går det så ille som jeg har sett der.» Det ville skape vekkelse, ville det ikke det? Sånn tenker vi. Sånn tenker menneskers markedsføring, men Gud sier noe annet. Det Gud ikke får gjort gjennom Moses, profetene, korsets evangelium, det får han ikke gjort. Positivt sagt, såkornet virker. Det er som Guds rike er som når en mann kaster såkorn i jorda. Han sover, og så står han opp, natt og dag. Kornet spirer og vokser seg høyt, og hvordan det går til, det skjønner bonden ikke. Av seg selv bærer jorden grøde, først strå, så aks, så fullmodent korn i akset. Når grøden er moden, sender han straks figden ut, for høsten er kommet. Såkornet virker. Du rike mann som tror det virker bedre med et eller annet stunt ifra dødsriket med en som var død. Du skal høre at det såkornet Gud har, det er det som egentlig virker. Det er nok til å forvandle en hel verden som et sennepsfrø. Når det blir sådd i jorden, er det mindre enn noe annet frø på jorden. Men når det er sådd, da vokser det opp og blir større enn alle hagevekster. Det skyter store greiner så himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det. Hører du makten i Guds ord? Spirekraften? Det trengs ikke smarte påfunn for å sprite det opp og få litt fart i det. Slipp det løs, så gjør det en virkning. Derfor sier Paulus, han har sagt bye-bye og slått fra seg alle smarte og skammelige snikveier. Han farer ikke fram med list. Heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å legge sannheten åpent fram anbefaler vi oss for Guds åsyn til alle menneskers samvittighet. Vi forkynner ikke oss selv, men vi forkynner Kristus Jesus som Herre, oss selv derimot som tjenere for dere, for Jesus skyld. Paulus også kjente kanskje mulighetene til å være litt smart, til å gjøre et positivt inntrykk, til på en måte å manipulere, for å styrke effekten litt. Nei, jeg gir ikke etter for den fristelsen. Ingen snikveier, ingen snarveier. Svak, redd og skjelvende sto jeg der og snakka om korsets dårskap, i tillit til at sånn er det Gud kan gjøre noe. Ikke med mine smarte støttehjul og ekstra tiltak, for Bibelen er der og er tilstrekkelig. Den trenger ikke våre tiltak. Og til deg som har hørt en del på Bibelen gjennom livet, så sier Guds ord, bli du i det du har lært, det du er overbevist om. Du vet jo hvem du har lært av. Helt fra barndommen av så kjenner du de hellige skrifter. De kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. For hele Bibelen er innåndet av Gud. Den er nyttig til lærdom, overbevisning, rettledning, opptuktelse, rettferdighet. Og hør nå hva Guds ord kan gjøre. For at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning. Er du enig i at det er å legge lista litt høyt? At du og jeg og Paulus og de andre kan være fullkomne, i stand til all god gjerning. Åssen da? Jo, å bli i det du har lært. Holde fast på Bibelens lærdommer, uten alle de der støttehjula og tiltakene vi drar i gang. Hører du åssen det stiger fram en glede og takk? Vi har fått det som trengs, det som virker. Jeg skal få gi siste ord til en episode som en gammel Etiopia-misjonær har fortalt meg et par ganger. Han var av de første misjonærene som fikk komme til Sør-Etiopia etter krigen, og fikk komme inn i områder som sannsynligvis aldri hadde hatt kristen forkynnelse før. Og de kom med et enkelt utstyr, men litt hadde de noe med seg. Og når de hadde stotra seg fram i bitte litt språk, så kom jo etioperne dit for å høre og se på disse merkelige menneskene og hva de hadde med seg. Han sa at av alt vi hadde drassa med, så hadde vi faktisk også et norsk trekkspill. Det hadde de aldri hørt før, det var litt av en attraksjon. Og så forberedte de seg en kveld til å ha et slags møte, da. Og det kom masse folk, og særlig når trekkspillet begynte å spille, og de sang Jesus-sanger. Og det ble fullt rundt dem på alle kanter. Nå får du preke, sa den ene misjonæren til den andre og la trekkspillet til side. Og han fant fram Bibelen sin og åpna den. Og dermed strøyk de ut alle sammen. De løp som om de var livredde for sitt bare liv. Det var noe merkelig greier. De tenkte seg om litt, mismodige. Vi får prøve en gang til, og fram med trekkspillet og synge litt. Og snart var det like fullt. Vi får prøve igjen, du får fram og så lese. Og fram med boka, og dermed strøyk de på dør. Det tok noe tid før de fikk bli litt kjent med folk på stedet og høre forklaringen. Da viste det seg at de på det stedet, de hadde spurt sin vismann, som vi kaller trollmann, Er det greit at vi følger disse utlendingene når de kommer her? Han hadde sagt, det er greit alt sammen, men hvis de kommer med en stor svart bok, da må dere løpe, det er farlig. Og så gjorde de det slik. Og etter en tid som vi får lov til å kjenne litt til nå av misjonshistorie, så vokste det likevel fram en kristen kirke. Og så var det altså rett og slett et advarsel fra fienden. Det er greit med trekkspill, det er greit med utlendinger, det er greit med gjester. Men risikoen er knyttet til en stor svart bok, og du skjønner, det var Bibelen. For han som fortalte meg dette, så var det en livsvarig bekreftelse på at alt jeg skal få lov å gjøre som et Jesu vitne i Norge eller Etiopia, det er å dele det som står i den store svarte boka i Bibelen. Guds ord. For det er da det skjer. Motparten ser på det at der faren ligger med såkornet. Og positivt sagt, der ligger min glede og min stolthet. Og så er du aldri mindretall hvis du er den eneste et sted som står med Bibelen i hånda di og Bibelens budskap. Da er du på parti med evigheten. Ikke som en smart veikart og en verdifull bok bare, men rett og slett sannheten som frelser, fornyer. Og så trenger vi ikke støttehjul og tiltak og våre pedagogiske grep først og fremst. Men vi trenger en forsterket og fornyet tillit at Gud kan, gjennom bibelordet, gjøre det han selv vil.